Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Protest i incident u Crnoj Gori, vlada odložila razmatranje liberalizacije državljanstva. Sarajevo dobilo gradonačelnicu izabrana Benjamina Karić. Više javno tužilaštvo u Beogradu okončalo je prikupljanje dokaza protiv Miroslava Aleksića, vlasnika škole glume i osumnjičenog za niz silovanja i seksualno uznemiravanje. Mijenmarska vojska ubila 11 demonstranata. Danas se obilježava Svjetski dan Roma. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako su freelanceri započeli kampovanje ispred Skupštine Srbije. Evo šta poručuju Dušan Milosavljević i Mila Đokić.
Ja bih platio prema nekim mojim proračunom oko 4-5 hiljada evra za taj period unazad, a zauzet ne bih dobio čak i minimalni staž, a da ne pominjem, da kažemo, zdravstveno osiguranje koje nemam već 6 godina.
Radimo 2015. godine preko interneta, predajem engleski jezik. Jesam dobila prijavu dan pred Novu godinu, to mi je bila novogodišnja čestitka, hvala vladi.
Ispred sjedišta vlade Crne Gore u Podgorici protest zbog najavljene liberalizacije državljanstva. Opozicija sumnja da će se davanjem državljanstva građanima Crne Gore, koji su porijeklom iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije, izvršiti etnički inženjering. Kakva je bila atmosfera ispred sjedišta vlade Crne Gore u Podgorici? U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina građana okupilo se ispred sjedišta vlade Crne Gore u Podgorici, protestujući zbog najavljene namjere vlade da spusti kriterijume za dobijanje crnogorskog državljanstva, a time i biračkog prava za sad nepoznatom broju ljudi koji žive u Crnoj Gori, a porijeklom su iz regiona. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Uz crnogorske zastave i druga nacionalna obilježja okupljeni ispred sjedišta vlade Crne Gore skandiraju: nije naša vlada, branit ćemo ovih dana Crnu Goru od dušmana, uz uvredljive poruke upućene članovima izvršne vlasti. Protivnici vlade Crne Gore pokušavaju da pristignu iz drugih gradova Crne Gore. Međutim, zbog epidemioloških mjera policija ne dopušta prolaz bez validnih dokumenata. Iz policije je saopšteno da njeni službenici ne ograničavaju kretanje bilo kom licu, već isključivo sprovode naredbu Ministarstva zdravlja u cilju sprječavanja širenja COVID-19 i mjeru zabrane kretanja u međugradskom saobraćaju koja je na snazi. Na izlazu iz Nikšića došlo je do blokade magistralnog puta ka Podgorici jer je grupa demonstranata zaustavljena od strane policije. Na tom putu je došlo i do incidenta u kome je učestvovalo i službeno vozilo koje je probilo blokadu. Dva demonstranta su se popela na haubu vozila ne dozvoljavajući mu da prođe, međutim vozač službenog vozila je krenuo i oba demonstranta su pala na asfalt. Prema ranijoj najavi vlada je trebalo da na sjednici razmotri izmjenu odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva, kojom bi bilo omogućeno da državljanstvo Crne Gore steknu i osobe koje imaju dozvolu o privremenom boravku u državi. Međutim, u predlogu dnevnog reda za današnju sjednicu vlade ta tačka nije uvrštena. Podsjetimo, do sada su za crnogorsko državljanstvo mogle da apliciraju samo osobe kojima je odobren stalni boravak u Crnoj Gori. Zbog činjenice da Crna Gora ima mali broj stanovnika, oko 620.000, sticanje državljanstva je veoma restriktivno i nije dopušteno ni posjedovanje dvojnog državljanstva osim u izuzetnim slučajevima. Na izjavu iz vlade da će liberalizovati sticanje crnogorskog državljanstva reagovale su sve opozicione stranke ocjenom da vlada namjerava da u crnogorsko državljanstvo i birački spisak uvede više desetina hiljada osoba porijeklom iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije, čime bi se sproveo, kako su navele, etnički, demografski i izborni inženjering. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović odbacio je ove optužbe, navodeći da je sređivanje stanja u ovoj oblasti u interesu cijele države.
Da ako ste vi boravili zakonito na teritoriji Crne Gore 10 godina, ko je jedan od 8-9 uslova da steknete uslove za prijem u crnogorsko državljanstvo, tih 10 godina vam se računa kako i privremeni trajni boravak, što je potpuno normalno.
Na drugoj strani, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković je, gostujući na javnom servisu radioteleviziji Crne Gore, replicirao ministru Sergeju Sekuloviću.
Dakle, u pitanju je jedna vrlo opasna stvar po interese države Crne Gore, jedan par excellence primjer političkog i, ako hoćete, identitetskog inženjeringa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Protest freelancera i radnika na internetu održan je ispred Skupštine Srbije u Beogradu. Freelanceri se ne slažu sa predlogom vlade o naplati poreskog duga. A koji su njihovi zahtjevi, čućete od Nevene Bogdanović.
Plato ispred Skupštine Srbije od 7. aprila je prostor za kampovanje. Tako ga nazivaju freelanceri i radnici na internetu, koji ispred parlamenta protestuju zbog predloga vlade Srbije kojim se reguliše naplata poreza i doprinosa freelancerima. Traže da se pregovori sa vladom nastave, kako bi se našlo prihvatljivo rešenje. Ispred Skupštine su prenoćili u šatorima, u iščekivanju protesta najavljenog za 8. april. A uoči protesta tokom prepodneva imali su neformalni razgovor sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Ona je u Skupštinu došla drugim povodom, ali se zadržala kratko na ulici sa njima. Kako su rekli organizatori skupa, predstavnici udruženja radnika na internetu, premijerka im je poručila da je spremna za nastavak pregovora.
Dakle, Ana Brnabić je danas izjavila, s obzirom da je vidjela skup, da je ovo prvi put, ja mislim, u Srbiji da je neko napravio ovako kampovanje u kratkom roku. Kad je videla to, rekla je da hoće pregovore, kao i prvi put kad smo izašli na ulicu. Mi radimo na sve moguće načine, dakle, ulica je posljednji način borbe. Nije to prvo što radimo, ali očigledno da to ima efekta i nameravamo da izlazimo svaki put kad bude trebalo.
Sa druge strane, premijerka Ana Brnabić iz vlade poručuje da je spremna za razgovore, ali ne i za ultimatume.
Mislim da je nekorektno da neko iskoristi moj neki ljudski gest da kaže kako oni imaju rezultate protesta zato što sam ja se uplašila i pozvala nekog na razgovor. Poziv na razgovor nije strah, nego upravo suprotno. Mislim da je to pokazatelj odgovornog ponašanja.
Poslednji pregovori vlade i freelancera održani su 30. marta. Dan kasnije vlada je izašla sa predlogom izmena zakona o porezu na dohodak građana, koji uključuje nov način oporezivanja freelancera.
Mislim da smo dali sve od sebe da nađemo kompromis. Jedno udruženje, udruženje freelancera, je prihvatilo predloge koje smo dali, udruženje radnika na internetu nije prihvatilo predloge.
Udruženje radnika na internetu koje organizuje proteste saglasno je da se porezi moraju plaćati, ali traže da se sadašnji predlog vlade povuče iz procedure. Svoje predloge predali su još u novembru 2020. A kako kažu, ne slažu se sa tim što vlada traži da deo freelancera retroaktivno plaća poreski dug za proteklih 5 godina i ne pristaju na red. Kako kažu, jedan od najvažnijih zahteva je da se zakonski uredi status freelancera, jer ih sadašnji propisi ne poznaju. Evo šta su nam rekli učesnici protesta Katarina i Milan.
Treba da imaju neko bezbeđeno pravo da mi, ako uplaćujemo doprinose za penzijski fond i zdravstveno osiguranje, mi dobijemo staž. Mi trenutno, ako platimo 5 godina nazad, ne dobijemo više staž, i to nije pravo.
Znači da smo izašli danas ovdje, jer smo naravno nezadovoljni načinom na koji nas ova vlast tretira.
A kako tretira freelancere?
Tretira tako što želi da im otme ono što su zaradili, do 80% onoga što su zaradili proteklih 5 godina.
Protestna šetnja freelancera od Skupštine, pored zgrade vlade i resornih ministarstava, završena je na Trgu Slavija. Odatle se deo okupljenih vratio na plato ispred parlamenta, gde su nastavili kampovanje. I kako kažu, tu će ostati do 10. aprila, za kad je najavljen ekološki protest sa kojim se solidarišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, prvi nakon više od 60 godina, najavljen je u jesen 2023. godine, i to na državnom nivou, najavljuju iz Vijeća ministara BiH. Da bi se to dogodilo, treba donijeti zakon. Međutim, iz Republike Srpske poručuju da je poljoprivreda na entitetskom nivou i da i popis treba da se uradi u entitetima. Umjesto zakona, kažu, treba usaglasiti metodologiju popisa u oba entiteta. S druge strane, poljoprivrednici koji traže ovaj popis godinama kako bi mogli koristiti predpristupne fondove Evropske unije, skeptični su da će se ovaj put popisi napraviti. Više donosi Mirna Sadiković.
Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini trebalo bi da pokaže tačan broj poljoprivrednih gazdinstava i članova njihovih porodica, raspoložive površine poljoprivrednog zemljišta, strukturu posjeda te kvalitet i starost raspoložive mehanizacije, kako bi nadležne institucije mogle planirati i provoditi poljoprivredne politike. Također je važan kako bi Bosna i Hercegovina mogla koristiti sredstva iz IPA fondova Evropske unije. No poljoprivrednici koji već godinama traže da se popis uradi što bi spriječilo i malverzacije oko dodjele poticaja za poljoprivredu, nisu optimisti da će ići sve po planu, kaže Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Prije svega kako bi se spriječile malverzacije onih koji ne rade, a prikazuju da rade i uzimaju dio poticaja koji im nikako ne pripadaju, nego pripadaju isključivo pravim proizvođačima. S druge strane, po našim informacijama, sredstva Evropske unije ili Svjetske banke su već obezbijeđena prije nekoliko godina za taj popis, ali nažalost, kažem, nikakvog pomaka jer se ne mogu ništa dogovoriti.
Nedžad Bić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
Europa neće da razgovara na ovaj način na koji naša država funkcioniše. Znači, neće da razgovaraju sa 14 nivoa vlasti, neće da razgovaraju na čarovo, kaže ovaj liko, kaže na liko, ne mora biti. Značan popis gdje je toge i svega što se tiče poljoprivrede u državi Bosne i Hercegovine, a ne po entitetima, po kantonima, po distriktu i to je problem.
Iz Federalne privredne komore podsjećaju da je za poljoprivrednike važno da se popis uradi zbog potencijalnih investicija u ovaj sektor privrede. Mirsad Jašavspahić, predsjednik komore.
Investitor koji želi da gradi neki proizvodni prerađivački kapacitet, on mora imati kao ulazne podatke realno stanje svih poljoprivrednih kapaciteta koji bi sutra eventualno mogli biti uključeni u taj potencijalni lanac.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine planira da popis bude organizovan 2023. godine. Zato je, kažu, neophodno donošenje zakona o popisu na državnom nivou, no iz Republike Srpske kažu da zakon ne treba. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako je dogovorena zajednička metodologija popisa u entitetima.
Insistirajući na poštivanju ustavnih nadležnosti, moj stav je da je potpuno neprihvatljivo da se donese zakon o poljoprivrednom popisu na nivou BiH, jer je to, kako sam ranije naveo, nadležnost Republike Srpske i Federacije BiH. Umjesto usvajanja zakona, usaglasili smo da je potrebno donijeti jedinstvenu metodologiju organizacije poljoprivrednog popisa. To će biti dovoljan okvirni temelj na osnovu koga bi se mogao organizovati popis u poljoprivredi u BiH.
Iz vlade Republike Srpske stigao je isti odgovor, u kojem se navodi da se popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini provede po usvojenoj jedinstvenoj metodologiji za provođenje popisa, a bez donošenja zakona o popisu poljoprivrede na nivou Bosne i Hercegovine. Oni dodaju da će za podatke biti zaduženi entitetski zavodi za statistiku koji će podatke proslijediti Zavodu za statistiku Bosne i Hercegovine. S tim u vezi tri statističke institucije su izradile dokument pod nazivom Informacija o potrebi pripreme, provođenje i diseminacije rezultata popisa poljoprivrede od 2021. do 2024. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o temama iz svijeta govorimo o nemirima u Sjevernoj Irskoj. Desetine policajaca su povrijeđeni u neredima tokom noći sa srijede na četvrtak u Belfastu. Grupa mladih je u probritanskom dijelu Belfasta palila automobile, bacala kamenje i molotovljive koktele na policiju. Do nasilja je došlo zbog frustracija među mnogim u probritanskoj unionističkoj zajednici koje se tiču novih trgovačkih barijera između Sjeverne Irske i ostatka Velike Britanije, a rezultat su britanskog izlaska iz Europske unije, kako tvrdi irska nacionalistička stranka Sinn Féin, dok demokratska unionistička partija osuđuje prošlosedmičnu odluku policije da ne progoni irske nacionaliste Sinn Féina zbog velike sahrane iz juna 2020. kojom su prekršene antipandemijske mjere. Do nasilja tokom noći došlo je u zapadnom Belfastu u blizini takozvanog mirovnog zida koji dijeli zajednicu od irskog nacionalističkog uporišta False Road, gdje su se također okupile grupe mladih. Policajci iz drugih dijelova Sjeverne Irske pozvani su u pomoć kako bi se suzbilo nasilje, prenosi BBC. Zidovi i ograde su izgrađeni između dvije zajednice kako bi se spriječili sukobi koji su izbijali tokom tri decenije nasilja u Sjevernoj Irskoj. Nasilje je najvećim dijelom okončano mirovnim sporazumom iz 1998. godine. Tenzije su se sada dodatno rasplamsale nakon odluke da se ne podigne tužba protiv 24 člana Irske nacionalne stranke Sinn Féin, koji su prisustvovali velikoj sahrani vođe paravojne Irske republikanske armije IRE, gdje je došlo do kršenja restriktivnih mjera uvedenih zbog pandemije izazvane koronavirusom. Sinn Féin je za uzvrat okrivio demokratsku unionističku partiju za podsticanje tenzija odlučnim protivljenjem novim trgovinskim aranžmanima i pozivom da šef policije u regionu da ostavku. Naime, sve glavne unionističke stranke traže ostavku šefa Sjevernoirske policije jer je, kako tvrde, izgubio povjerenje njihove zajednice. Sinoćnje nasilje osuđuju lideri najvećih političkih partija Sjeverne Irske Sinn Féin i probritanska demokratska unionistička partija, naročito otmicu autobusa i napad na fotoreportera lista Belfast Telegraph. Britanski premijer Boris Johnson je izrazio duboku zabrinutost zbog trenutnog razvoja događaja. Johnson je na svom Twitter nalogu napisao da je način za rješavanje razlika putem dijaloga, a ne putem nasilja i kriminala. Hitni sastanak oko podjele izvršne vlasti u Sjevernoj Irskoj sazvan je za četvrtak 8. aprila nakon nasilja koje se tokom noći desilo u Belfastu. Činjenica da će se izvršni ministri sastati u četvrtak ujutru znak je prepoznavanja obje strane da za rješavanje eskalacije nereda treba jedinstveni odgovor. Međutim, teško je znati kako to namjeravaju zajedno da riješe kada se nisu mogli dogovoriti oko toga zašto je došlo do eskalacije nasilja. Vlade Velike Britanije i Irske također mogu da pokušaju da pojačaju napore s obzirom na pozive na političko voljstvo sa svih strana.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije nedavno je dala saglasnost za otvaranje Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru, a prije nešto više od pola godine takvo odobrenje je dato i za otvaranje konzulata Turske u tom gradu. Više u prilogu Amele Bajrović.
Novi Pazar uskoro postaje grad diplomatskih predstavništva, odlučila je vlada Srbije. Gradonačelnik Nihat Biševac kaže da je značaj otvaranja konzulata Republike Turske i Bosne i Hercegovine višestruk, kako za same građane, tako i za unapređenje odnosa između Srbije i ovih država.
Jer će se olakšati i ubrzati administrativne i pravne procedure i doprineće sigurno boljem povezivanju između institucija, bolje saradnje između privrede i u svim oblastima, kako na kulturnim, tako i na sportskom nivou. Znamo da postoje i rodbinske i istorijske povezanosti Sandžaka sa Bosnom i Hercegovinom i sa Republikom Turskom.
On veruje da će ova diplomatska predstavništva uticati na imidž Novog Pazara, koji iz godine u godinu postaje sve veći regionalni centar u ovom delu Srbije. U višegodišnji proces od same ideje i ohrabrivanja do dobijanja saglasnosti bilo je uključeno i Bošnjačko nacionalno vijeće, koje samo sa institucijama Bosne i Hercegovine ima na desetine potpisanih sporazuma i realizovanih projekata. Predsjednica ovog nacionalnog organa, Jasmina Curić, kaže za Radio Slobodna Evropa da će konzulati ojačati postojeću saradnju, olakšati život građanima, a Novom Pazaru vratiti nekadašnji status grada konzula.
Novi Pazar je bio grad konzula još od 15. vijeka, od kako je Dubrovačka republika ovdje poslala svog konzula, i da kažem da je to jedan dobar početak poštovanja principa reciprociteta, osnovnog principa dobrih diplomatskih odnosa između Srbije i Bosne prije svega, iz razloga što Srbija ima svoja dva generalna konzulata u Banja Luci i Mostaru i konzularnu kancelariju u Drvaru, i nadamo se da ovo neće biti jedini generalni konzulat kako ni Bosni i Hercegovine, tako ni Turske u Srbiji.
Ona veruje da će otvaranjem ova dva diplomatska predstavništva podstaknuti i neke druge zemlje da učine isto, poput Nemačke, u kojoj danas živi veliki deo ovdješnje dijaspore. Odlazeći ambasador Turske u Beogradu, Tanju Bilgić, očekuje otvaranje konzulata njegove zemlje u Novom Pazaru u aprilu.
Turkije, Srbistana, Rasunjake, Zatobu, Belgije, Iliškem.
I nadam se, ako voga se taj generalni konzulat doprinijeti, znači jačanje saradnje između ovog kraja i naše zemlje. Prisutstvo generalnog konzula u ovom kraju će biti, znači, ovaj dolazak više investitora u ovaj kraj. Državljani Turske koji žive na ovom prostoru će, i to će biti i za njih olakšavajući faktor, neće imati potrebe da odlaze u Beograd, znači da će otvaranje generalnog konzulata u Novom Pazaru pojačati veze između Republike Srbije i Republike Turske.
Ambasadorka Bosne i Hercegovine u Beogradu, Aida Smajić, pozdravlja davanje saglasnosti vlade Srbije za konzulat njene zemlje u Novom Pazaru, a njegovo otvaranje očekuje do kraja ove godine.
Generalni konzulat će biti prilika da se ti odnosi između dvije susjedne zemlje unapređuju, a ujedno i da se Bošnjaci koji su ovdje u Novom Pazaru bliže povežu sa Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.
Prema odluci vlade Srbije, konzulat Turske pokrivaće područje koje obuhvata Raški, Moravički, Zlatiborski, Rasinski, Toplički, Nišavski, Jablanički, Pirotski i Pčinski okrug, dok će Bosanski obuhvatiti konzularno područje grada Novog Pazara i opština Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tehnološki džin Google odneo je značajnu pobjedu na Američkom vrhovnom sudu, koji je presudio da Google nije prekršio autorska prava kompanije Oracle korišćenjem delova njegovog softvera za razvoj sistema koji je u osnovi većine pametnih telefona u svetu. Dva tehnološka diva iz Kalifornije sa ukupnim godišnjim prihodom preko 175 milijardi dolara u sukobu su otkada je Oracle 2010. tužio Google za kršenje autorskih prava, tvrdeći da je plagirao njegov softver Java kopiranjem 11.330 linija računarskog koda. Kada je Vrhovni sud prihvatio da sasluša slučaj autorskih prava decenije, saopštio je da će odgovoriti na dva pitanja. Da li su spornih 11.000 linija softverskog koda zaštićeni autorskim pravima, i ako jesu, da li je Google izuzet iz njih po odredbi o pravičnoj upotrebi, ali je sada sud odgovorio samo na drugo pitanje, piše New York Times. Sud je naveo da odredbe o fair upotrebi u zakonu o zaštiti autorskih prava podržavaju Google, koji je korišćenjem spornog koda stvorio nešto novo, proširujući upotrebu i korisnost pametnih telefona zasnovanih na Android sistemu. Uz to, dodaje se, Google nije iskopirao mnogo Oracle-ovog koda. 11.000 spornih linija je 0,4% od 2,86 miliona linija kompjuterskog koda Java API. Ishod slučaja mogao bi da oslabi zaštitu autorskih prava za softver, ali će programerima omogućiti više prostora da međusobno nadograđuju svoje proizvode, ocenjuje Wall Street Journal. Pojedini proizvođači softvera i aplikacija podržali su Google u slučaju protiv Oracle-a, ističući da je potrebno da postoji fair upotreba softverskih interfejsa za unapređenje pratećih tehnologija i interoperabilnosti među programima, navodi Wall Street Journal, ukazujući da su Microsoft i vodeće udruženje internet kompanija također podržali Google. Deceniju star slučaj pažljivo je praćen izvan tehnoloških krugova, ističe list. Kompanije koje se znatno oslanjaju na zaštitu autorskih prava, uključujući one koje se bave filmom, muzikom i izdavaštvom, uložile su podneske s podrškom Oraklu, izražavajući zabrinutost o Googleovom pozivanju na fair korišćenje tuđih sadržaja. Odluku Vrhovnog suda pojedini pravni stručnjaci su pozdravili kao pobedu programera i potrošača, ali i ukazali da je presudom podržana dugogodišnja praksa koja je unapredila razvoj softvera koji je kompatibilan sa drugim programima, ističe časopis Time.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Studenti u kantonu Sarajevo koji žive u dva studentska doma protestovali su pred zgradom vlade u sredu jer su nezadovoljni uslovima u kojima žive. U studentskoj menzi hrane imaju još za dva dana, a u nekim dijelovima jednog studentskog doma nema grijanja. Zbog nagomilanih dugova najavljeno je isključenje struje. Dugovi iznose oko 50.000 eura. Vlada kantona Sarajevo nije imenovala upravu, isplatila novac dobavljačima. Iste institucije poručuju da su probleme zatekli i da su dugovi nagomilani u posljednjih 20 godina. Zbog čega je opstanak javne ustanove Studentski centar upitan. Dragana Erjavec boravila je u jednom od studentskih domova i evo šta je zabilježila.
Muhameda Azer Ahre je student završne godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 6 godina živi u studentskom domu Bjelave gdje je došao kao završeni srednjoškolac iz rodnog Bugojna, gradu u središnjoj Bosni. Prvi susret sa studentskim životom zamišljio je mnogo ljepše. Ipak, realnost u studentskom domu Bjelave bila je, kaže, sasvim drugačija.
Kad sam ušao prvi put u sobu, vidio sam staru stolariju, željeznu, kroz koju puše, koja uopšte nije detonovana. Stare ormare koji su datirali negdje od 60-ih, kad je dom osnovan, pod nije imao uopšte parket, nego je bila čista ploča prekrivena etisonom.
Studentsko naselje Bjelave izgrađeno je davne 1960. godine. Sastoji se od 9 paviljona u kojima živi najveći broj studenata u Sarajevu. Zbog dugogodišnje nebrige, ali i stare kotlovnice, stotine studenata koji živi na Bjelavama zimi imaju problem sa grijanjem. Sabra Ćorić, studentica stomatološkog fakulteta, kaže da je najveći problem to što se studenti tuširaju uglavnom hladnom vodom i to u zajedničkim kupatilima koje dijeli oko 50 studenata.
S perspektive jedne djevojke sada da, ne znam, da vam opišem kako toliko djevojaka dijeli jedno kupatilo, kako čekate red da se istuširate. Ili da se ne možete istuširati nakon što dođete sa vježbi, sa fakulteta, to je onako možda nezamislivo. Mislim, o čemu pričamo, nalazimo se u modernom dobu i sve kada studenti imaju i pametne učionice i imaju učionice, na primjer, za praćene online nastave gdje će im biti dostupna, mi to nemamo, mi dalje o zajedničkim kupatilima pričamo. Mislim da vlada ovog kantona prilično dugo nije ulagala u studentski dom Bjelave, iako su, mi smo u suštini njihova nadležnost.
Zbog problema oko imenovanja uprave i neisplaćivanja novca dobavljačima javne ustanove Studentski centar, studentska menza polako ostaje bez hrane. Nabavke nema ko potpisati iako studenti uredno plaćaju svoje bonove koje ne mogu iskoristiti. Predsjednik udruženja studenata Studentskog centra Kenan Velagić kaže da studenti u Sarajevu traže osnovna ljudska prava, te da se u 21. vijeku bore za hranu.
Dobili smo mi od kantora nešto. To nešto je, kako oni kažu, enormna količina krompira. Mi nismo platili krompir, mi smo platili svu hranu koja je piše u meniju. I vi nas pokušavate kao utješiti tim krompirom. Nama treba direktor, nije bitno ko je, nama treba potpisnik. A direktor ima jedini deponovan potpis da potpiše javne nabavke, da potpiše isplate dobavljačima kako nam ne bi obustavili. Doslovno mi imamo zaliha hrane još za par dana.
Prvi čovjek kantona Sarajevo, premijer Edin Fortu, ističe da je najveći problem u tome što je studentski centar zapuštena ustanova, te da nešto što se 20 godina rastura, teško da se može popraviti u kratkom periodu.
Ustanova Studentski centar je dugo godina bila predmet stranačkog i porodičnog zapošljavanja. Tamo postoje ogroman broj ljudi koji ne doprinose toj firmi. 10 miliona maraka je nagumilani dug, poreski doprinosi i razni druga potraživanja koja su stvorena od strane tog studentskog centra. Mi ćemo saslušati, baviti se ovim aktivno, i moram vam reći da je kao pravno lice studentski centar neizvjesna je sudbina te ustanove.
Nezadovoljni situacijom u studentskim domovima i odnosa nadležnih prema ovoj populaciji, studenti su u srijedu 7. aprila protestovali ispred vlade kantona Sarajevo. Poručuju da je ovo bio samo protest upozorenja, te najavili masovne okupljanja ukoliko se njihovi problemi ne budu hitno rješavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.